kepleyer ala atlı bir adet. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Prağadak stüdyoda süylen men, Yoksan Anlı Kurban. Bugün 2015 yılın 13. fevral keptanın anı günü. Düğün kabarlar günlülük programımızı yargıda dinlemeye çağırıyor. Onunla Minsk şehrine bağlaşılan yarası kulağlaşıdı.
Договорились, на мой взгляд, о многом. Первое, договорились о прекращении огня.
Kerkesiz repertuarlar kurumasının metbuğa dalaklı varadak tədi hasavatı ve Türkmenistan'ın akı yadayı varada malumat verir. Şeyle de sizin Türkmenistan'ın Pakistan'ı ve Hindistan'a çekilmek çoğlayan gaz geçiricisi varadak tədi maslahat. Türkmenistan'ın dışarı yurtlarda alınan diplomların ikrar edilsin nâkı meseleler var adı tayarlan mağlumatlarımızı dinlerdiniz.
Bilim ministerliğinin ağzını ağzalmağını istemedik işlerinin aralattık radyasına aitmana uğra. Bu proses fevral ayında başlanıp bütün yıl devam eder.
Odalı günün tazeliklerini dinler. Hormatly dinleyijiler, Ukrainanyň Orsiýetin, Germaniýanyň we Fransiýanyň liderleri Belarus paýtagty Minskde 18 sagatlap geçirilen gepleşiklerden soň Ukraina üçin parahatçylyk gollanmasyna gol çekdiler. Orsiýetin prezidenti Vladimir Putin gepleşiklerde köp saat barada aralaşyga gelinenligini ilkinji nöwetde bolsa 19-njy fevralda 0 sagatdan başlap atyşygyň bes edilmeli edilenligini aýdyp söýledi.
Договорились, на мой взгляд, о многом.
Şeýle-de yarasyk agyr yaraglaryň ýa-da çekilmegine we howpsuzlyk zorlugynyň döredilmegine çagyrýar. Aýdylmagyna görä bu alaşga Ukrainanyň Luhansk we Donetsk regionlarynyň Orsiýetçi separatistleriniň öz-özlerini zar eden liderleri hem gol çekipdir. Serhessiz repertuarlar kuramatı 12. fevralda çap eden yıllık kasavatında geçen yıl dünya metduğa dağıtlarının derecesinin keskin aşağı kaçanlığına etti. Bu pedelişin bir sebebi İslam devleti ve Boko Haram yali ekstremist toparlarla düşündürülüyor. Serhessiz repertuarlar kuramatı geçen yıl 180 yurdun arasında geçirilen bağırlığı neticesinde mağlumat adatlığı avatta 3719 sağın düzgün uzmanın bolanlığını havar veriyor. Metduğa dağıtlığı görközcüsünde İran, Hatay, Siriya, Demirgaz, Koreya ve Türkmenistan yali yurtları en pes bakanların arasında ağlar. Tanımal özbek jurnalisti Hayrullah Hamidov türmeden boşady. Ol 2010-njy ýylda ekstremist toparlan iltişip gelip tutsak edilipdi. Hamidov Adatlyk radiosyna Daşkent vilayatynyň Çyrçyk şäherine ýakyn suwdun özüni möhletinden 11-nji fevralda adatlygy goýberenligini aýtdy. 2010-njy ýylyň maýynda Hamidov we ýene 18 adam islamçy jihatçylar toparynyň agdasy edip türme tutsaklygyna hökm edilipdi. Hamidovyň tutsak edilmegi 2010-njy ýylyň ýanwaryna adaty bolmadyk güýçli protest tolkunyny döretdi. Hamidov Özbegistanyň islamçy radio programmasy futbol kommentatorlygy we goşgulary bilen giň meşhurlyk kazandy. Gepler adatly radio hormatly dinleyijiler, siz gün efirde günüň täzeliklerini dinleýärsiňiz. Gazak prezidenti Nursultan Nazarbayev Birleşen Ştatlaryň we Ýewropa Birleşiginiň Orsiýete garşy giýerden sanksiýalaryny wagşyl hökmünde häsiýetlendirdi. Ol bu sanksiýalaryň Gazakstana hem ziýan ýetirýändigini aýdyp, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ykdysadyýetine dollarsyzlaşmaga çagyrdy. Nazarbayev bu sözleri 11-nji fevrally hökümet mejlisinde aýtdy we Orsiýetiň Sultany Gazakstanyň bu ykdysady kynçylyklardan mertebe bilen çykjagyny anam bildirdi. Nazarbayev Milli Banka Gazak ykdysadyýetini dollarsyzlaşdyrmagy tavsırdık hem de kampanyalar ve arayatlar Amerikan doğrularını Gazak tengesine çalışmaya çağırdı. Oppozisiýa Dark Islam Partiýasynyň lideri Şolurwatda Täzikistanyň Merkez saýlaw komissiýasynyň agdasy tutsak edildi. Jamaluddin Mahmudow 1 martdaky parlament saýlawlarynyň öňünden beýkanun ýarag saklamakda guman edilýär. Milli howpsuzlyk komiteti 11-nji fevralda Islamçy gaýtadan ýürüş partiýasynyň liderleriniň biri bolan Jamaluddin Mahmudowyň duşanbede tutsak edilenini aýtdy. Beýanatda Mahmudowyň partiýada şolarsyna 2 tane Makarow pistoletini berip, olary meniň üçin sakla diýenini aýdylýar. Gepli yaradatlı radyo. Formatlı dinleyiciler havarlar devam ettiriyordu. İran prezident Hasan Rohani Tehran global devletlerinden alınıp barlayan yadro gepleşiklerini iki taraf için hem utuşlu neticeleri amtalyar deydi. Rohani bu sözleri 11. fevrarlı 1979 yıllak İslam revolüsyonunun yıl dönümüne bağışlanan devlet davarasında etti. Ol utuşlu neticeler İran'ın öz yadro işlerine aydınlık görkezmeği, yalnız adam kârcılıksız ve bir kanun sanksiyelerin yatırılmak esasında kazanılır deydi. Şveysariyanın cemiyetçilik televizyonu Azerbaycan'ın hukuk koruyucu aktivisti Emin Hüseyin'in Bakü'daki Şveysar ilçhanasını penalayanlığını haber verdi. Şveysariyanın Rancho televizyon programması 11. fevrarlı Hüseyin'in ilçhana Ağustos'ta özünü Şveysar rayet hükmünle tanıdı polisiyadan kurtulmak için gelinliğine etti. Hüseyin Uşan'ın ver Şveysar ilçhanasında gidilenir. O Azerbaycan'ın prezidenti İlham Aliyev'in ve onun hükümetinin tanımal tankıçılarının biri hesaplanıyor. Hormatlı dinleyiciler, siz güne fiyerde haberlerle tanış oldunuz. Olarla sizi yoksa anlığı ruhan tanış etti. Biz gepleşiklerimiz devam ettiriyoruz. Tolkunlarımızdan ayrılmayın.